Ons verwelkom weer vir Ilisna Kelly, opvoedkundige spesialist, en Dr. Janine Raubenheimer om hierdie emosies en struikelblokke wat leerders tans ervaar voor, tydens en na eksamens te verduidelik en te help oplos. Maar voor ons wegspring met die gesprek, kom ons hoor eers by een van ons aanbieders by Kompas, François van der Merwe, hoe hy sy matriekjaar ondervind en wat sy planne is vir volgende jaar.
Kompas, jou loopbaan rigting aanwyser op RSG.
Ek is François van der Merwe, ek is in Hoërskool Bellville. My matriekjaar sover, eintlik baie vinnig. Ek is nou eintlik besig om my matriek oor te doen. Ek het verlede jaar ook matriek gedoen tot die derde kwartaal en toe besluit ek om dit eerder oor te doen, want ek was vir 'n baie lang tydperk afgeboek en toe mis ek baie toetse en toe was dit te veel om in 'n baie kort tyd op te vang. Toe besluit ek maar net, daar is hier regtig haas nie, ek sal dit eerder volgende jaar oor doen. En ja, hier is ek nou alweer in die einde van matriek. Die uitdagings, ek sal sê, verlede jaar was dit maar baie meer stres gewys, want ek is nou soos ek oor die eerste jaar in matriek, weet regtig wat om te verwag hier, maar nou dat ek dit oordoen, alles is basies nou net hersiening vir my, omdat ek klaar met meeste van die werk was verlede jaar, so dit maak het aansienlik makliker. Ek dink die grootste aanpassing, sal ek sê, of uitdaging, alhoewel, was maar die nuwe mense. Ek meen, dis nou amper asof ek in 'n nuwe skool in is, omdat meeste van my vriende wat ek nou saam graad 8 mee deurgestap het, dan nou verlede jaar matrikuleer het. So ek dink dit sal ek sê is die grootste uitdaging, maar net om aan te pas by die nuwe vriendegroepe en almal wie nou in die matriek is hierdie jaar. Is ek gereed vir eindeksamen? Ek sal sê ek is baie goed voorberei sover. Ek dink die enigste vak wat ek nog die meeste werk eintlik verg, dink baie mense sal saam met my kan stem, is maar wiskunde, want ek meen dit verg baie voorbereiding en konstante oefening om net seker te wees in die werk en dan nou nie onnodige foute te maak nie, want dit is iets wat ek geneig is om te doen as dit nou by wiskunde kom. Maar verder as dit, as ek nou dit onder die knie het, al die hoofstukke van wiskunde, dan sal ek sê ek is baie goed voorbereid, want meeste van my ander vakke kom ek maar nog altyd mee goed oor die weg, as ek het so kan stel. Planne vir volgende jaar, ek is nog nie heeltemal seker oor volgende jaar nie, maar dit is ook nie regtig 'n probleem nie. Ek hou daarvan om dinge maar net so te vat soos dit kom, soos dit nou lyk so ver. Die opties is of dan nou om programmeerder te word, 'n BSc graad in Information Technology, te gaan swat by Pearson's Institute. Hulle het 'n baie goeie program. Ek nou baie terugvoer gekry met ander mense wat daar is en met hulle gepraat. En anders as dit, ek werk nou ook as 'n radioomroeper en ek is mal daaroor en sal graag wil kyk want hoe dit my gaan vat, of maybe oor see te gaan en 'n bietjie wêreld te sien. Maybe so, ja, dis maar nou hoe die volgende jaar lyk. Ek dink, maar net om dit te vat soos dit kom, is maar hoe dit nou vir my voorkom. Maar ja, ek sien baie uit vir wat die toekoms vir my inhou. En ja, ek kan nie wag eintlik nie.
Baie dankie François, dit is wonderlik om te hoor dat jy weer kon oorbegin. En kyk net, die tyd beweeg so vinnig, die einde is in sig. Maar ons hoor ook dat jy 'n bietjie gespanne is oor wiskunde. Ilisna en Dr. Janine is hier om leerders te herinner en te verseker dat hulle maniere kan vind om hulle angs en spanning te beheer.
En Dr. Janine Raubenheimer is glad nie onbekend aan hierdie program nie en het sy al van tevore haar tyd en haar kennis aan ons geskenk om bydraes op die program te lewer. Janine hardloop 'n praktyk by Loftus wat tussen holistiese en kliniese gesondheid gaan, met ander woorde tussen medies en 'n gesonde lewenstyl. Janine is ook verbonde aan die studente gesondheid van die Universiteit van Pretoria. Welkom Janine.
Goeienaand Elisna, dis lekker om weer hier te wees en hooplik te help om die angs en spanning rondom 'n rowwe tyd te help verlig. As ek by eksamens kom, kan ek nou maar net uit ervaring praat. Ek het daarom al heelwat dae van agter die rug en ek wil dalk my eintlik sommer bietjie verstout en daai bekende gedig wat gaan oor Oktober, die mooiste maand, dalk bietjie te verander. Want selfs 100 jaar terug toe ek op skool was, het dit meer vir my gevoel soos Oktober. die drukste, hardste maand waar die onderwysers omtrent 'n hele jaar in een maand probeer inpak en alles wil afsluit.
Janine, jy het genoem dat jou grootste bekommernis dan gaan oor die angs wat gepaard gaan met die voorbereiding sowel as die situasie waar die leerder dan geassesseer word. So die fisiese leer en voorbereiding, maar ook waar daardie leerder dan sit in 'n lokaal en vrae begin beantwoord. Nou, ons het juist gesels oor hoe leerders hierdie eindresultaat wat dan gaan uitspruit uit die beantwoording van hierdie vrae, half sien as 'n doemprofeet. Dit is half asof hulle dink dat sou hulle nie 'n gekose punt kry of dalk nie slaag nie, gaan dit die verskriklikste ding wees wat dan ooit met hulle kon gebeur. En behalwe dat die feit dat mense in 'n tienerfase is, dit nou natuurlik aanhelp, is dit iets wat vir jou groot kommer wek en ek weet, jy wou graag hierdie standpunt of siening uitdaag.
Jong Elisna, hierdie tyd van die jaar sien ek baie skoolere en studente in my praktyk en ek kan vir jou sê, die spanning loop hoog. Ek sien dit in maagpyne en in hoofpyne en sommer bloot net reguit trane en angs. Ja, daar is ouers wat geweldige druk op hulle kinders sit, maar dis asof die skoolere deesdae eintlik meer druk op hulle self sit. Asof hulle hele toekoms net van hierdie een eksamen afhang. En ek weet, dit is dalk net die ding wat staan tussen jou en jou universiteitstoelating, of waarvan die vryheid afhang om te kan begin werk en uit die huis uit te kom. Dalk is dit selfs net vir jou 'n verskriklike groot juk wat jy wil af van jou skouers gooi, sodat jy uiteindelik kan ontspan. En ek weet wat ook sleg is die jaar, buiten hierdie verskriklike onsekerheid wat ons almal nou maar al moet amper aan gewoond raak, is dat die eksamens bietjie later is as wat ons aan gewoond was. In my tyd het ons lank na die eksamen nog kon rus en ontspan voor die volgende jaar aangebreek het, en is asof dit net die vakansie tussen die jaar en volgende jaar korter en korter vir die arme matriek smaak. Maar matriek, ek wil jou eintlik uitdaag om te gaan sit en dink, wat is die ergste wat kan gebeur? Wat is die ergste wat kan gebeur as jy 'n paar vakke volgende jaar moet oordoen? Of dalk selfs die hele eksamen volgende jaar weer moet doen? Dink bietjie daaroor. Jy het ook genoem, Elisna, oor die verskillende tipe spanning wat mens deesdae in die eksamentyd kan hê, die voorbereidingsspanning en dan ook daardie tydens die eksamenspanning. En ek dink voorbereidingsspanning lyk dalk bietjie meer in sommige mense soos prokrastineer, waar hulle eers hulle hele kamer en dalk selfs die huis wil regpak voordat hulle aan die leer kan kom. Ek dink baie mense is ook hier wat die koskaste leeg eet om te ontsnap van daardie angsgevoelens of ander ontsnappingsroetes verkies soos om ekstra baie te slaap of rekenaarspeletjies of telefoonspeletjies te speel en dan te wag tot daardie totale krisis tyd om die adrenalien te kry om aan die leer te spring. Die tydens die eksamenspanning is maar ook 'n rowwe tipe een en dit kan dalk soms meer lyk soos 'n paniekaanval. Of soos wat ons in leeketaal sal sê waar mense 'n totale blank slaan. Nou goed wat definitief kan help wanneer dit kom by voorbereidingsspanning, ons sal later na die ander deel kyk, is minder kafeïne, bietjie meer tyd saam met geliefdes, rustige musiek, genoeg water, genoeg slaap, veral ook die aand voor 'n eksamen, bietjie oefening en beweging, jou ruimte skoon te kry, net nie as 'n verskoning om te prokrastineer nie, bietjie buite te kom, sonlig te kry, gesond te eet, miskien al hierdie wat as bekommernisse neer te skryf, te strek en asem te haal. Ons gaan net nou weer bietjie hieroor praat.
Ek is Athena Jansen en jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Ons gesels oor hoe matriek die spanning en angs voor eksamens kan beheer.
Janine, dit is ook so dat angs nie altyd 'n bang gevoel is nie. En ek het al gehoor dat mense dit beskryf as 'n gevoel van irritasie, 'n gevoel van woede en dat dit basies ander tipe simptome kan aanneem as wat mense verwag. Wat ek ook vir jou wil vra behalwe die simptome van angs, is Wanneer skei ons die term senuweeagtig en angs van mekaar?
Angs is 'n gevoel. Dis eintlik ons liggaam se manier om ons te probeer beskerm teen iets. En ek dink 'n goeie manier om dit te onderskei is om juist te kyk wat is senuweeagtigheid en wat is angs. Want senuweeagtigheid is normaal en is eintlik goed vir iets soos 'n stresvolle ding soos 'n eksamen. Want dit kry ons aan die gang, dit maak ons sintuie wakker en ons breine skerp. Angs aan die ander kant kan ander mense nie noodwendig altyd sien nie. Ek dink aan daardie prentjie van die een wat heel rustig lyk op die water, maar onder die water gaan daai beentjie so aan die skop. En dis tipies van wat binne in iemand wat angs ervaar aangaan. In die eerste plek is dit daai gedagtes wat goed katastrofies maak, wat die heeltyd wat as vra aanhou vra. Dit kan hoofpyne veroorsaak, nekpyne, seerspiere, maagpyn. Dit kan selfs oorgaan meer in paniek waar jy sweterig kan wees, hoendervleis kan kry, hartklopings, duiseligheid, vinnige asemhaling, naarheid, selfs pyn op die hart. Baie mense wat paniekaanvalle kry, dink selfs hulle kry 'n hartaanval. Daar kan kriweling in die maag, diarree, 'n gevoel eintlik asof jy heeltemal uit beheer is. En is amper daardie gevoel van om nie in beheer te wees nie, wat kan tekens veroorsaak soos mense wat geïrriteerd raak met mense, of somme net uitbars in trane, of goed wil gooi of slaan, want jy voel uit beheer van jou emosies. En die verskil hier tussen angs en senuweeagtigheid is dat angs ons lam lê. Dit maak dat ons moeiliker kan leer en nog moeiliker kan dink.
Netterloops, ons vier Nasionale Voedingsweek. Ons gesels juist oor hoe ons 'n gesonde leefstyl moet handhaaf, omdat dit fokus kan verbeter tydens eksamens. Ons hoor nou by nog 'n matriekleerder hoe sy haar matriekjare ervaar en wat sy beoog om volgende jaar te doen.
Hallo, my naam is Mia Hoog en ek is 'n matriekleerder van die Hoërskool Bellville. My matriekjaar was onseker en deurmekaar en uitdagend om die minste te sê, want met COVID kon ons nie die normale dinge soos MTBS of interskole of rugby eerste span games te gaan kyk of konserte en kultuuraande by te woon nie. En dit het my hartseer gemaak om te sien dat die skoolgees nie op standaard was nie. En ons kon dit ook nie saam as 'n matriekgroep beleef nie. Maar verder moet ek sê, dit was 'n wonderlike spesiale jaar. Ons onderwysers het hard gewerk om dit vir ons spesiaal te maak en ons waardeer hulle harde werk met die matriekafskeid en die uitstapdag en die wonderlike oggendboodskappe en video's wat hulle elke dag vir ons gemaak het. Verder was my uitdagings om in die oomblik te bly en om elke oomblik te geniet. Jy weet, almal sê vir jou, geniet jou matriekjaar, geniet jou laaste jaar terwyl jy nog kan, maar as jy weer kyk, staan jy voor eindeksamen met 'n magtom werk en universiteitsaansoeke en jy het vergeet om dit alles in te neem langs die pad. En ek wens dis iets wat ek gedoen het. Sodra jy akademiese verpligtinge en buitemuurse verpligtinge en jy weet sosiale verpligtinge het, is dit moeilik om dit te balanseer en jy vergeet dat jy 'n wonderlike opvoeding het waarvoor jy so dankbaar moet wees, wat baie mense nie het nie, en jy moet dit nie as vanselfsprekend neem nie. Ek is nie gereed vir eindeksamen nie, want ek dink baie van my matriek vriende sal saamstem dat hulle nie tevrede is met hulle rekord eksamen punte nie en dat ons nie regtig opgewonde is vir eindeksamen nie en dat ons baie beter kan doen en ek dink ons gaan baie hard werk hierdie volgende paar weke ter voorbereiding vir die eindeksamen. Maar ek dink die jare se oefening van eksamen skryf sal definitief in ons guns tel. Volgende jaar wil ek BMIS by die Universiteit van Kaapstad gaan studeer, as die Here wil, en ek gaan sang studeer.
Die ontwrigting wat leerders tydens die pandemie ervaar het, is oorweldigend. Dit is wonderlik om te hoor dat Mia ten spyte van alles dankbaar aan onderwysers is vir hulle moeite wat hulle gemaak het. Sy noem ook dat dit moeilik is om alles te balanseer en sy voel nog nie gereed vir die eindeksamen nie, veral oor haar punte. Ilisna en Dr. Janine gesels verder oor hoe leerders balans kan vind en ook nie te hard op hulle self moet wees nie.
Jy luister na Kompas op RSG.
Janine, ek weet in 'n vorige program het jy duidelik vir leerders en ouers uitgewys hoe lyk 'n gesonde leefstyl. En ek onthou een van dit baie goed en dit was oor die microbiome en die voeding van die goeie bakterieë in die maag, sodat hierdie wat ons in Engels noem neurotransmitters of neurosenders dan die regte breinstowwe kan afskei. Nou is dit ook baie interessant dat juis in hierdie eksamentyd is die tyd wat leerders die hele nag voor 'n vraestel dan gaan sit en wat ons noem in Engels cram en dan probeer om al daardie werk in hulle koppe in te kry. Saam met hierdie deernag wat dan plaasvind, is dit ook so dat leerders stimulante gebruik soos 'n energiedrankie of dan ook 'n gewone koppie koffie, maar sê nou maar in 'n betrokke ond meer as die gewone hoeveelheid gebruik.
O, ek weet en dis net jy daar sê. Ek glo regtig daarin dat 'n gesonde liggaam 'n gesonde gees huisves en dat depressie en angs nie net in die brein lê nie, maar ook 'n oorsprong het in die darmes. My kinders weet nou al, hulle moet hulle groente eet om hulle goeie bakterieë te voer. En soos jy ook sê, is ongelukkig groente tweede op die spyskaart, want in eksamentyd is dit die suiker en die kafeïne. Dis energiedrankies, dis koppies koffie. En dit kan jou 'n vinnige skop gee, maar jou net so hard of harder laat, as ek nou die Engels mag gebruik, dip. En dit is nie volhoubaar nie. Dit hou ons wakker as ons eintlik moet slaap en kan definitief angs vererger. Slaap ook tydens leer en veral voor 'n eksamen is amper jou gratis versterker en opkikker. As jy niks anders doen nie, sal ek dit beslis aanbeveel. Ek wil amper waarborg dat jy beter gaan doen in daardie vraestel met 6 ure se slaap as 6 ure se inligting indruk met geen slaap. Studies wys eintlik dat daar twee maniere is hoe slaap 'n impak het op leer en geheue. En in die eerste plek gaan iemand wat nie genoeg geslaap het nie kan fokus en nuwe inligting in hulle breins inkry nie. En in die tweede plek is dit net tydens ordentlike slaap waar nuwe leer in ons geheue vasgelê kan word sodat ons dit later weer kan herroep. En soos ons ook in 'n vorige episode gepraat het, toe ons gepraat het oor depressie, het ek heelwat oor slaap uitgebrei en wat ons kan doen om beter te kan slaap. So ek wil amper sê, as jy dan regtig wil allerhande aanvullings gebruik om jou brein te stimuleer, los daai energiedrankie, hou op koffie drink en kry dalk eerder 'n aanvulling met 'n goeie vitamine B kompleks, omega 3, ook koelien. Koelien kry ons in iets soos eiers. En dan, as jy rarig bietjie meer senuweeagtig of angstig voel, kan jy iets soos L-theanine of GABA gebruik en dalk ook melatonien om te help met slaap. Let net wel, voordat jy enige aanvullings gebruik, praat net eers met jou dokter, want jy is dalk op medikasie waar dit kan teenwerk en dalk is jou angs al so erg en beïnvloed dit alreeds so jou funksionaliteit dat jy eintlik op 'n medikasie moet kom wat voorgeskryf kan word deur jou dokter.
Ek is Athena Jansen en jy's ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Ons gesels oor hoe matrieks die spanning en angs voor eksamens kan beheer.
Watter tegnieke stel jy voor kan 'n leerder toepas wanneer hulle in 'n eksamenlokaal instap en dan daardie spesifieke, veral in die matriekse geval, 'n leestydperk het waar hulle eers dan die vraestel kan lees? In daardie tyd is dit nou vir die deel wat ek gaan aanbied, die interpretasie van vrae baie belangrik. Maar is dit nie ook 'n goeie tyd waar hulle sekere tipe van 'n, ek wil sê, meditering of asemhalingstegnieke, hoe dit dan ook al sê? Maar wat stel jy voor in daardie tyd doen 'n leerder om dan beheer te kry en met ander woorde hulle self te kalmeer voordat hulle dan begin met die beantwoording van 'n vraestel?
Hierdie vraag maak my eintlik so opgewonde, want ek het nog nooit aan die tyd voordat mens begin skryf aan 'n vraestel, gedink as hierdie wonderlike geleentheid om ons in daardie ideale spasie te kry waar ons so gefokus kan wees om hierdie vraestelle sukses te maak nie. En as jy daaraan dink, moet mens eintlik nou al terwyl ons leer begin oefen om wat ook al vir ons werk van die goed wat ek nou gaan voorstel, amper as 'n routine of 'n outomatisering te kan doen voor elke vraestel. So voor elke tyd wat jy gaan sit om te leer, kan jy dit al inoefen. Hier sal ek eintlik iets voorstel, miskien as jy nou reeds angstig voel, amper om jouself toe te laat om bietjie angstig te voel. En jouself te herinner dat angs net 'n gevoel is en die gedagtes wat angs bring net gedagtes is en dis nie feite nie. Dis nie die waarheid nie. En eintlik te onthou dat op hierdie oomblik waar ek is, is ek veilig en ek is veilig in my liggaam. Dit is hier wat ek sal sê om een of ander asemhalingstegniek wat vir jou werk te kan inoefen, ons diep gaan asemhaal tot in ons maag. Daar's 'n baie oulike tegniek, hulle noem dit die 478 tegniek en dit kan jy enige plek, enige tyd doen en weer soos ek sê, begin nou al oefen. Dit is in elk geval goed om bietjie goeie suurstof in jou brein in te kry voordat jy begin leer. So dalk wanneer jy gaan sit om te leer of sit en wag en stil word voordat jy jou eksamenvraestel omdraai om te begin lees, waar Elisna vir ons later gaan vertel hoe om 'n vraestel te lees voordat jy begin skryf, deur jou neus in te asem vir 4 tellings, die asem op te hou vir 7 tellings en dan stadig deur jou mond uit te blaas vir 8 tellings. En so hou jy aan. 4 in, 7 hou, 8 uit. En jy kan dalk so 3 tot 5 sulke siklusse doen, selfs so lank as wat dit vat vir al die vraestelle om uitgedeel te word. En dit gaan vir jou op 'n rustige plek kry waar jy kan reg wees om daardie vraestel te kan aanvat.
Janine, ons het nou 'n mondvol hieroor gesê en tog het ons eintlik half soos hulle sal sê net die punt van die ysberg aangeraak. En ek gaan vir jou so sê, ek het nou self tydens studieverlof met nagraadse studies besef dat die hantering of die bestuur van 'n ou se lewenstyl is een van die mees belangrikste aspekte. Dit voel so half as 'n ou wat hulle in Engels noem 'n tipe van 'n brain fog kry. Wat kan leerders doen? Wat veroorsaak dit en wat kan hulle dan basies doen om dit dan te bestuur of te bekamp?
Ek dink nou net brain mis. Dis seker nie die beste Afrikaanse term vir brain fog nie, maar dit is tog so beskrywend. Want dit is letterlik daardie gevoel dat ons nie kan dink nie, dat ons breins nie werk nie en stadig is, amper dowwerig is en ons gedagtes vassit in 'n digte miswolk. Mense kla veral, hulle kan dalk nie op 'n woord kom nie. Iets wat hulle altyd sê, kan hulle nie onthou nie. Hulle kan die name van mense onthou nie en hulle kan ook nie eenvoudige somme maak in hulle kop nie. En ons almal kry dit met tye, soos wanneer ons angs het met 'n vraestel of wanneer ons bietjie siekerig is of min geslaap het en selfs goed soos antihistamiene wat ons nou gebruik vir die allergieseisoen. En deesdae ongelukkig kry ons dit ook in mense vir lang tye, veral as hulle COVID gehad het. So wat kan ons doen? Hierdie is amper vir my 'n opsomming van 'n gesonde leefstyl en wat ons alreeds bietjie oor gepraat het wanneer dit kom by angs of spanning veral voor eksamens. In die eerste plek oefening. Enige iets wat jou hart vinniger kan laat klop en as ons kan mik vir 30 minute elke dag is dit ideaal. Dan gesonde dieet en hulle stel veral voor vir ons breingesondheid dat ons mediterrane dieet volg. Dit beteken baie gesonde vette soos olyfolie, avokado, salm, neute en sade, vrugte en groente in jou heelgrane. En hierdie een is dalk meer vir jou studente luisteraars, maar dit is om alkohol en dwelmmiddels te vermy. En dan my gunsteling, slaap en ordentlike slaap en dan om bietjie sosiaal te verkeer. En ek weet dit is moeilik in eksamentyd en jy mag dalk seker nie uit die huis uit gaan nie. Maar in plaas van om 'n boodskap met jou vingers te tik of gou-gou 'n stemnota te los, reël dalk om iemand 'n video oproep te gee, dat jy daarom jou vriende kan sien en bietjie met hulle kan praat. Doen dalk iets wat jou brein stimuleer, eerder as 'n Sudoku, as wat jy deur jou sosiale media gaan, luister musiek. Studies het ook gewys yoga, strek of meditasie het 'n baie groot impak op ons breingesondheid. Weer eens omega 3 en ons B-groep vitamine. En waar ouers dalk kan help, is met outomatisering. En wat ek daarmee bedoel is dat ons die besluitneming moet beperk. Jy moenie eers in die oggend hoef te besluit wat trek ek vandag aan of na jou das skooldas soek en na 'n pen met ink soek nie. As ouers kan help, hierso mag ons kinders bietjie oppiep. Help hulle om hulle goed reg te kry vir die volgende dag. Maak seker daar's genoeg penne met ink. Vat daai besluitneming van jou kind af weg. Help, dra die koppies tee aan, maak vir hulle toebroodjies, dat hulle nie eers voor die yskas hoef te gaan staan en wonder wat om te eet nie. Laat hulle brein dink aan die werk wat hulle moet leer, nie aan besluite wat hulle moet neem nie. En dan my gunsteling is, doen iets waar jy nie hoef te dink nie. Lees 'n storieboek vir die lekker. Blaai deur 'n tydskrif. Ek gee dalk nou my ouderdom weg, maar van my beste herinneringe van na matriek vraestel, was om by die huis te kom, my tas neer te gooi, op die bank te gaan lê, en dan iets heel breindood soos Jerry Springer of Ricky Lake te kyk, vir 'n uur of wat, voordat ek weer gaan leer, en dan 'n goeie nagrus voordat jy gaan die volgende dag eksamen skryf.
Ons gaan definitief vir die volgende paar donderdae-aande fokus op hoe leerders, veral matrieks, hulle vraestelle moet interpreteer. Baie dankie aan Lista en Dr. Janine vir julle insiggewende wenke, tegnieke en ook verduideliking.